ราเท่านี้นะที่รับรู้เรื่องธรรมยาตรามีคนอื่นที่เขารับรู้ไม่ใช่รับรู้เฉยๆแต่ว่าติดตามด้วยคนที่ติดตามอันนี้อาจจะเป็นทันก็ได้นะเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะมีการรายงานความคืบหน้าของธรรมยาตราออกทางสถานีวิทยุนะต้นน้ำหลังปะเทาหรือท่ามาไฟหวานนะเรามีผู้สื่อข่าวหลายคนคอยส่งข่าวไปวันละหลายเที่ยวนั้นคนที่อยู่บนหลังเขาแล้วก็รอบๆเขาก็จะติดตามรู้ว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ที่จริงไม่ใช่แค่นี้นะต้องเรียกว่าคนที่กรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศแล้วก็อาจจะรวมถึงประเทศอื่นด้วยเขาก็รับรู้ติดตามข่าวของเราเป็นระยะทุกวันเพราะว่ามีการส่งข่าวคราวธรรมยาตราออกไปทางอินเทอร์เน็ตนะออกไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคนส่งกำลังใจมาหลายคนก็เสียดายที่มาไม่ได้หลายคนก็รับปากว่าจะมาร่วมเดินกับเราในไม่กี่วันนี้โดยเฉพาะวันที่5 7นี่จะมากันเยอะแล้วก็มีคนหนึ่งเขาเขียนเป็นกลอนให้กำลังใจเราจะอ่านให้ฟังนะเขาเขียนไว้ได้ดีก้าวไปเถิดผู้กล้าอย่าท้อถอยผู้คนคอยเป็นแรงใจในแนวหลังแดดจะเผาเท้าจะพองต้องเปลี่ยนพลังค่ำคืนยังดาดื่มดาวพราศรัทธาเดี๋ยว
ต้องอ่านหน่อยอ่านอะไรไม่เจอไม่ค่อยออก
เอาใหม่นะกล้าไปเถิดผู้กล้าอย่าท้อถอยผู้คนคอยเป็นแรงใจในแนวหลังแดดจะเผาเท้าจะพองต้องเปลี่ยนพลังค่ำคืนยังดาผืนดาวพราวศรัทธาจงประกาศความห่วงใยในแผ่นดินจงค้นพบอันซีนที่แสวงหาขอเดือนเพ็ญคือเพ็ญใจให้ยาตราสู่ธรรมดาง่ายงามและความจริงนี่เขาเขียนกลอนมาเป็นกำลังใจกับพวกเรานะว่าพวกเราเนี่ยก็เป็นผู้กล้าอย่าท้อถอยนะยังมีผู้คนคอยเป็นแรงใจในแนวหลังนะเรานี่ไม่ใช่แค่เป็นตัวแทนของธรรมชาติอยู่แนวหน้าอย่างเดียวนะมีแนวหลังช่วยเป็นกำลังใจให้กันเราก็เหมือนก็จะรู้เลยนะว่าแดดจะเผาเท้าจะพองต้องเปลี่ยนพลังนะนะอย่าฟุบอย่าแฟบง่ายๆนะต้องเปลี่ยนพลังให้เรารู้ว่าค่ำคืนยังดาดพื้นดาวพราวศรัทธาที่นี่นี่นะคืนนี้นี่ฟ้าสวยมากนะแล้วก็ให้เราระลึกได้ว่าแสงดาวก็ดีแสงจันทร์ก็ดีนะก็จะเป็นพลังเขาบอกขอเดือนเพ็ญคือเพ็ญใจให้ยาตราเดือนเพ็ญวันนี้เนี่ยนะขอให้ใจของเราเนี่ยสว่างสวยเหมือนกับเดือนเพ็ญคืนนี้วันนี้วันพระใหญ่นะขอให้ใจเราเนี่ยสว่างสวยนะเหมือนกับเดือนเพ็ญนะสู่ธรรมดาง่ายงามและความจริงแล้วก็ที่เขา พูดไว้น่าประทับใจคือว่าจงประกาศความห่วงใยในแผ่นดินจงค้นพบอันซีนที่แสวงหาอันซีนเนี่ยนะแปลว่ายังไม่มีการค้นพบหรือว่ายังไม่มีใครเห็นเวลาพูดถึงอันซีนเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยจะมีคนพบคนไปเที่ยวเท่าไหร่อย่างธรรมยาตราปีนี้เนี่ยอันซีนที่หลายๆคนรอคอยก็คือมอหินขาวแต่ที่จริงมันมีอันซีนระหว่างทางเยอะอย่างเมื่อตอนก่อนเพลนนะเราก็ได้ผ่านตาดบงซึ่งเป็นตาที่สวยนะสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในที่ชัยภูมินะและเสน่ห์ก็คือว่าสงบนะไม่มีคนนะเข้ามารับรู้รับเห็นถ้าแล้วก็มันไกลถนนด้วยตาหลายตานี่จะอยู่ใกล้ถนนมากนะแล้วก็โดนปรุงแต่งซะเยอะแต่ตาที่นี่ยังสวยอยู่ถ้ามาเมื่อเดือนที่แล้วนี่น่าจะสวยกว่านี้นะเพราะว่าน้ำมันจะเต็มผืนตาดเลยเพราะว่าตอนที่เราเดินผ่านมาเนี่ยมันมีเป็นแหล่งน้ำนะแต่ว่าน้ำน้อยนะแต่ขนาดน้อยนี่เราก็ยังเห็นเลยว่านั่นมันชวนให้เกิดความชุ่มชื่นใจมากนะถ้าเป็นเดือนที่แล้วนี่ตาดนี่จะมีน้ำนองแล้วก็ไม่ลึกนะให้เรานั่งเล่นได้อันซีนนะนี่คืออันซีนที่ไม่มีใครรู้นาเบิร์ดก็ไม่รู้จักทอก็ไม่เคยเห็นนะแล้วก็อย่าได้เห็นเลยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะคนพลุกพล่านนะอย่างมอหินขาวเนี่ยที่เราจะไปดูไปถึงมะรืนนี้เนี่ยเชื่อว่ามันก็คงจะสวยกว่าเมื่อคงจะไม่สวยเท่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นไปยากก็จริงแต่สวยของอะไรที่ได้ยากหรือสถานที่ใดที่ไปยากเนี่ยมันจะมีเสน่ห์อยู่เสมอก็คือความสวยงามนะสิ่งดีๆนี่มันต้องแลกด้วยความยากลำบากนะแล้วก็ยังมีอันซีนนะที่เป็นสถานที่เราจะได้เห็นนะระหว่างทางที่ว่าอาจจะจนถึงกระทั่งวันที่7วันที่8เลยนะมีอันซีนอย่างที่อยากจะให้เราได้รู้จักนะและสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ไกลเราเลยมันอยู่กับรูปตัวเราตลอดเวลานะก็คืออันซีนในจิตใจสิ่งที่เรายังไม่รู้จักนะแต่มีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรค่ากับการรู้จักมากและเราจะรู้จักได้อย่างไรนะธรรมยาตราอาจจะเผยให้เราได้เห็นอันซีนที่มีอยู่แล้วในใจของเรานะอันซีนนั้นคืออะไรนะก็คือความสามารถในตัวเราหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกตั้งแต่คืนแรกที่มาถึงว่าจะไปไหวไหมเนาะ8วันนะแล้วยิ่งได้เดินวันแรกเนี่ยหลายคนก็อาจจะท้อนะแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเราได้เดินอีกสัก 2-3 วันเนี่ยเราจะค้นพบตัวเองว่าเรามีความสามารถที่เรานึกไม่ถึงหลายคนก็จะนึกท้อว่าทำไม่ได้นะไม่เคยเดินไกลอย่างนี้ไม่เคยมาลำบากอย่างนี้นะแต่ว่าเราเดินสามารถจะเดินผ่านวันพรุ่งนี้ไปได้นะมันจะง่ายขึ้นแล้วและเราจะเชื่อมั่นในตัวเราเองมากขึ้นว่าเราทำได้ทำได้นี่ทำได้ทั้งกายทำได้ทั้งใจหลายคนเนี่ยเมื่อถึงวันสุดท้ายของธรรมยาตราอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหลายคนก็บอกเลยว่า ไม่นึกเลยว่าจะเดินมาถึงวันสุดท้ายได้นะไม่มีความเชื่อมั่นเลยใจมันท้อตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ว่าก็ช่วยกันพาช่วยกันหนุนนะจนกระทั่งมาถึงแล้วก็เริ่มมั่นใจขึ้นเมื่อถึงวันที่4วันที่5ว่าตัวเองทำได้นะพอถึงวันที่7วันที่8เนี่ยก็จะมีความภาคภูมิใจมากภาคภูมิใจในตัวเองนะเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองที่มีความสามารถที่นึกไม่ถึงมาก่อนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงความภาคภูมิใจเนี่ยหลายคนจะนึกว่าภาคภูมิใจก็ต่อเมื่อได้มีเสื้อผ้าสวยๆใส่นะมีโทรศัพท์มือถือใช้ก็จะรู้สึกภาคภูมิใจนะหรือว่าภาคภูมิใจในตัวเองที่มีรูปร่างหน้าตาสะสวยหล่อแต่นี่มันเป็นเปลือกเป็นผิวความภาคภูมิใจที่แท้เนี่ยก็คือเราได้เห็นความสามารถของตัวเราเองว่าเราเข้มแข็งกว่าที่เราคิดนะเรามีความกล้าหาญกว่าที่เรานึกนะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะค้นพบหรือเจอได้เลยถ้าเราไม่ผ่านความยากลำบากความยากลำบากเนี่ยนะมันจะทำให้เราเข้มแข็งและมันจะดึงเอาความเก่งความกล้าของเราออกมาถ้าเราอยู่สบายสบายเนี่ยนะเราจะอ่อนแอเราจะอ่อนแอแต่ถ้าเรากล้าที่จะลำบากนะอาจจะท้อบ้างอันนี้ธรรมดาแต่เราก็จะเห็นตัวเราเองความยากลำบากเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนสิ่งที่มันดิบๆเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่มีค่านะเหมือนกับแดดนะเหมือนกับความร้อนนะทองเนี่ยมันจะเป็นทองบริสุทธิ์ได้เนี่ยต้องผ่านความร้อนขี้แร่นะขี้แร่หรือว่าเศษแร่ทองเนี่ยนะมันไม่สวยหรอกนะไปขุดมาจากในดินเนี่ยมันไม่สวยหรอกแต่พอมันผ่านการหลอมเหลวเจอความร้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นทองบริสุทธิ์เรียกว่าทองรูปคุณก็ได้เหล็กเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านความร้อนเนี่ยมันจะไม่เป็นเหล็กกล้าได้เหล็กกล้านี่เป็นเหล็กดีเหล็กชั้นดีต้องเจอความร้อนนะความร้อนเนี่ยมันมีค่ามากอาหารที่เรากินน่ะมันถ้ามันไม่ผ่านความร้อนนี่กินไม่ได้นะแม้แต่ข้าวนะข้าวนี่มันต้องต้มขนมปังเนี่ยต้องอบถึงจะกินได้และไม่ใช่แค่กินได้อย่างเดียวมันจะหอมด้วยนะขนมปังนี่ถ้าอบนี่จะหอมแม้แต่ข้าวหอมมะลิก็เหมือนกันนะก็ต้องเจอความร้อนถึงจะหอมและกินได้มีประโยชน์ต้นไม้เนี่ยทำไมไม่เจอแดดนะไม่มีวันสุกไม่มีวันหอมไม่มีวันอร่อยถ้าเราไม่เจอความยากลำบากนะเราก็ยังเป็นคนดิบๆอยู่นะเหมือนกับข้าวดิบเหมือนกับผลไม้ดิบเรายังไม่สุกนะจนกว่าจะผ่านความยากลำบากอันนี้คำหนึ่งเรียกว่าคำว่าอบรมนะอบรมนักเรียนต้องไปอบรมครูต้องไปอบรมอบรมนี่คือทำให้มันมีคุณภาพดีขึ้นก็ต้องผ่านการอบการรมนะอบนี่มันร้อนรมนี่ก็ร้อนแต่ว่ามันเปลี่ยนคุณภาพได้ทำให้เกิดคุณภาพใหม่แล้วเห็นไหมว่าธรรมชาติเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยของมันจะดีขึ้นมาได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแร่ไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นอาหารผลไม้มันต้องผ่านความร้อนนะต้องเจอแดดเผานะ รือว่าต้องเจอฟืนเจอควันนะพวกเราก็เหมือนกันนะสิ่งที่มีในใจเราเนี่ยนะมันมีในใจเรานี่มีสิ่งวิเศษหลายอย่างแต่ว่ามันยังไม่ออกมาหรือว่ามันยังไม่พัฒนาถึงขั้นถ้าไม่เจอความร้อนนะความร้อนในที่นี้หมายถึงความยากลำบากแต่ก็รวมไปถึงนะการที่ต้องเจอแดดนะที่มันแผดเผาด้วยธรรมยาตราเนี่ยมันเป็นการพาพวกเรามาเพื่อที่จะผ่านการอบนะการรมการเผาเพื่อให้คุณวิเศษนะสิ่งวิเศษในใจเราเนี่ยมันออกมาเช่นความเข้มแข็งความกล้าหาญความภาคภูมิใจอันนี้คืออันซีนที่สำคัญกว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะที่ใครๆอยากจะไปนะคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะไปดูอันซีนนะที่มันเป็นสถานที่นอกตัวแต่ว่ามองข้ามอันซีนที่อยู่ในใจของเรานะจะให้เราเนี่ยหันกลับมาดูนะใจของเรามากขึ้นนะในช่วงโดยเฉพาะในช่วงระหว่างที่เดินธรรมยาตรานะมันเป็นบททดสอบที่ดีมากนะวันนี้เราก็เจอบททดสอบ1วันนะทางอาจจะไม่ไกลเหมือนกับเมื่อวานแต่มันก็ร้อนแล้วก็ทางก็ขรุขระนะคนที่ถอดรองเท้านี่ก็ได้เจออันซีนเหมือนกันนะแต่ว่าแม้ว่ามันจะเหนื่อยแม้ว่ามันจะยากแม้ว่ามันจะปวดนะแต่ว่าเราก็พาตัวเองมาจนถึงที่นี่ได้วัดป่าสันติธรรมหลายคนก็คงนึกว่าอ้วนไม่รู้จะเดินผ่านเดินได้หรือเปล่านะจากปากทางนะเข้ามาถึงที่วัด2กิโลครึ่งแค่200เมตรนี่ก็บางคนก็ท้อแล้วนะแต่ว่าเราก็มาเดินได้ให้เราดูนะว่าใจของเราเนี่ยนะมันเข้มแข็งแล้วความเข้มแข็งนี้เนี่ยมันก็เกิดจากความยากลำบากเวลาเราเจอความยากลำบากเนี่ยเราจะเกิดปัญญาด้วยนะไม่ใช่แค่เกิดความเข้มแข็งอย่างเดียวเราจะเกิดปัญญาว่าเออเราจะทำใจยังไงดีนะมันถึงจะไม่ปวดไม่เจ็บนะเท้ามันปวดอยู่แล้วร่างกายก็เมื่อยถ้าเป็นที่อื่นเราก็พักถ้าเป็นที่บ้านเราก็ไม่เดินต่อถ้าเดินถ้ามากับครอบครัวเราบอกไม่ไปแล้วนะหยุดเท่านี้แหละแม่พ่อจะให้เราไปเราก็ไม่ไปแต่ว่านี่เรามากันเป็นคณะนะเราต้องไปด้วยกันถึงด้วยกันก็ต้องฉุดก็ต้องลากก็ต้องผลักกันไปเราไม่สามารถจะหนีเราไม่สามารถจะงอแงได้ตรงนี้แหละที่มันจะทำให้เราเนี่ยได้ใช้ปัญญาว่าเออเราจะทำใจอย่างไรนะมันถึงจะไม่เจ็บไม่ปวดไปตามกายนะคนที่ไม่เชื่อว่าการนับนี่มันจะช่วยได้ก็อาจจะเห็นแล้วว่าการนับการมันช่วยได้นะหรือว่าการท่องคาถาจำได้ไหมซ้ายทนได้ขวาสบายมากเวลาตีกลองอ่ะตึงตึงตึงท่องไปด้วยซ้ายทนได้ตึงตึงตึงขวาสบายมากนะเอาใจเนี่ยไปฟังอยู่ที่เสียงกลองแล้วก็ท่องไปด้วยสวดคาถาไปด้วยไอ้ความเมื่อยความปวดมันจะน้อยลงเพราะว่าใจเราเนี่ยมันถูกดึงออกมาจากเท้าถ้าใจเรานี่ไม่ทำอะไรนะอยู่เปล่าๆนะใจเราก็ไปปักอยู่ที่ความปวดที่เท้าความเมื่อยที่กายหรือว่าความร้อนที่หัวใจเนี่ยมันจะยึดมันจะติดนะกับความปวดความปวดนี่เราไม่ชอบนะความเจ็บเราไม่ชอบนะแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่นะใจมันก็จะไปปักอยู่ตรงนั้นแหละเหมือนกับเวลาเราโกรธใครเนี่ยเราไม่ชอบเขาเราอยากจะผลักเขาไปไกลๆแต่ยิ่งโกรธเนี่ยก็ยิ่งนึกถึงเขานะยิ่งนึกถึงคนที่เราโกรธยิ่งนึกถึงคำที่เขาพูดดูถูกเราคำที่เขาด่าว่าเราเสร็จแล้วก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับ นะสิ่งที่เราอยากจะผลักออกไปไกลๆเนี่ยมันกลับมีแรงดึงดูดให้เรายึดให้เราติดความเจ็บปวดก็เหมือนกันถ้าใจนี่ปล่อยเปล่าๆนะใจมันก็ไปปักอยู่กับความปวดแล้วมันก็จะไปกำความปวดเอาไว้นะมันจะไปกำเอาไว้ไม่ยอมปล่อยนะมันเหมือนกับว่าเรามีเศษแก้วอยู่ในมือเศษแก้วอยู่ในมือที่ทำอะไรเราไม่ได้นะแต่พอเรากำแล้วเราบีบเนี่ยมันจะเจ็บแล้วมันบีบพอบีบแล้วเจ็บแล้วเนี่ยเราไม่ยอมปล่อยนะยังกำต่อบีบนะความปวดก็เหมือนกันถ้าไม่มีสตินั้นมันลืมตัวมันก็จะกำความปวดเอาไว้กำอยู่อย่างนั้นแหละแต่พอเรามีสติมันก็คลายออกพอเพิ่มสติมันกำใหม่นะอีกวิธีนึงก็คือว่าเราก็ไปใช้สมาธิไปจดจ่อเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับเสียงกลองหรือว่าการนับก้าวหรือการลมการตามลมหายใจนะอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ความเจ็บความปวดความเมื่อยทุเลาลงใหม่ๆก็ทำได้ในคล่องไม่ถนัดเพราะว่าความปวดมันจะดึงจิตของเรามันจะคอยแย่งมันจะคอยดึงมันจะคอยช่วงชิงจิตนะออกจากสติออกจากสมาธิแต่ว่าพอเราทำบ่อยสติเรามีกำลังสมาธิเรามีกำลังก็จะดึงจิตออกไปนะฟังเสียงกลองได้ต่อเนื่องนับก้าวได้ต่อเนื่องหรือว่ารู้สึกตัวได้ดีขึ้นนะมันเผลอคิดไปมันเผลอปรุงมันเผลอยึดความปวดวางแล้วก็ถ้าดีนะก็ลองยิ้มไปด้วยนะยิ้มไปด้วยแล้วก็ถูกสวดคาถาไปด้วยทนได้สบายมากนะซ้ายทนได้ขวาสบายมากแล้วก็ยิ้มด้วยไม่ใช่ทนได้สบายมากแต่หน้าบึ้งหน้าเหย่เกลองดูถ้ามันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะถ้าจากเดิมที่บอกว่าไม่ไหวแล้วพอเราบอกขึ้นมาว่าไหวสิทนได้สบายมากความปวดมันจะลดลง 10% 20% แต่ว่าตอนที่ปวดเนี่ยตอนที่สวดเนี่ยท่องคาถาเนี่ยหน้าเราอาจจะบึ้งหน้าจะเหย่เกลองยิ้มขึ้นมานะความปวดก็จะลดไปอีก 10% 20% นะอันนี้มันแปลกดีนะหน้าที่ยิ้มเนี่ยมันจะรู้สึกปวดน้อยกว่าหน้าที่บึ้งตึงนะแล้วก็ใจที่บอกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยมันจะสู้ใจที่บอกว่าได้สิทนได้สบายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยนะต้องรู้ทันมันแล้วก็วางนะไม่เป็นไรช่างมันก็ได้นะหรือว่าทนได้สบายมากก็ได้และนี่แหละมันจะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นตัวเราเองคนเราเนี่ยถ้าไม่เราไม่รู้จักตัวเราเองนะเราก็ไม่มีทางที่จะมีความเจริญก้าวหน้าหรือว่ามีความสุขได้นะการรู้จักตัวเองได้เห็นว่าเรามีความสามารถนะมีความเข้มแข็งกว่าที่เราคิดมีความสามารถกว่าที่เรานึกนะบางทีเราอยู่ที่บ้านเนี่ยนะอยู่ที่บ้านเราอยู่สบายนะอยากจะทำอยากจะได้อะไรพ่อแม่ก็หามาให้นะไม่เคยได้ลงมือทำนะแต่พอเราได้ลงมือทำนะด้วยความเพียรของตัวเองนะเราจะเข้มแข็งมากขึ้นเราจะฉลาดมากขึ้นเราจะรู้ว่าจะแก้ปัญหาจะแก้ทุกข์อย่างไรคนเรานี่ถ้าไม่เจอทุกข์นะมันก็ไม่รู้นะวิธีพ้นทุกข์อ่ะนะเพราะว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เราต้องรู้จักทุกข์แล้วก็รู้ว่าอ๋อในทุกข์เนี่ย อย่างน้อยที่เราจะรู้ก็คือว่าทุกเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างเมื่อกลางวันนี้เนี่ยตอนที่เราเดินนี่โอ้มันปวดใช่ไหมเจ็บใช่ไหมมันเมื่อยใช่ไหมใจตอนนั้นมันแย่เลยแล้วตอนนี้เป็นยังไงใจเราเป็นยังไงสบายใช่ไหมมันเปลี่ยนไปแล้วนะใจที่บึ้งตึงใจที่หงุดหงิดนี่มันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ความปวดความเจ็บมันหายไปแล้วมันไม่เที่ยงนะมันไม่ยั่งยืนมันไม่จีรังอันนี้คือความทุกข์อันนี้คือสิ่งที่เราควรรู้จักว่าทุกข์นี่มันก็ไม่เที่ยงนะไอ้ตอนที่เราแย่ตอนที่เราปวดนะลองปลอบลองนึกซะบ้างหรือเป็นการปลอบใจตัวเองว่าเออทนอีกหน่อยมันก็หายไปมันไม่ได้อยู่กับเรานานนะมันไม่ได้อยู่กับเรานานแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทุกข์เนี่ยเราก็คิดว่ามันจะทุกข์ไปจนตลอดอกหักเอ่ยสอบเข้าไม่ได้ของหายเนี่ยหรือบางทีคนรักตายเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าพี่น้องเนี่ยเราก็จะเศร้าแล้วก็จะรู้สึกว่าชีวิตนี่มันทุกข์เหลือเกินทำไมมันทุกข์อย่างนี้ไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่ามันทุกข์แต่ว่าถ้าเรานึกไปหน่อยว่าเออมันทุกข์ก็จริงแต่มันก็มีวันที่จะหายทุกข์ได้เราก็จะมีกำลังใจเหมือนกับที่เรารู้ว่ากลางคืนเนี่ยไม่ว่ามันจะยาวนานแค่ไหนมันก็จะสว่างมันต้องสว่างในที่สุดกลางคืนแม้มันจะหนาวเหน็บแค่ไหนมันก็จะมีวันที่อุ่นขึ้นเมื่อถึงตอนเช้านั้นถ้าเรารู้เรามั่นใจเราก็จะมีความหวังและเราก็จะมีกำลังที่จะฟันฝ่าความทุกข์ได้นะพวกเราที่เป็นนักเรียนที่เป็นหนุ่มสาวนะให้เราลึกว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่กับเราความทุกข์ที่มันอยู่กับเรานี่มันไม่ได้จีรังยั่งยืนสักวันหนึ่งมันก็จะแปรเปลี่ยนไปแต่ในอีกด้านนึงนะก็ต้องมองด้วยนะว่าไอ้ความสุขที่เรามีมันก็ไม่จีรังเหมือนกันนะความสุขที่เรามีอาจจะเป็นความสนุกสนานความสะดวกสบายอาจจะรวมไปถึงสุขภาพร่างกายนะหรือความรักหรือว่าข้าวของที่เรามีที่มันให้ความสุขแก่เราจะเป็นโทรศัพท์มือถือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เวลาเรามีความสุขก็ให้ระลึกว่ามันไม่ใช่จะอยู่กับเราไปนานๆนะสักวันหนึ่งมันก็แปรเปลี่ยนไปเคยสังเกตไหมของที่เรากินนะอาหารที่เรากินนะนะมื้อแรกหรือว่าช้อนแรกนี่ก็อร่อยแต่กินไปกินไปพอถึงช้อนที่20ความอร่อยก็จะลดลงแล้วหรือว่าเรากินมื้อแรกก็อร่อยนะจะเป็นไก่ย่างจะเป็นส้มตำหรือจะเป็นพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์แต่ลองกินทุกวันสิลองกินทุกวันทุกวันทุกวันกินไปสัก10วันเนี่ยมันยังจะอร่อยอยู่หรือเปล่ามันยังจะอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะจากเดิมที่อร่อยก็กลายเป็นเบื่อจากเบื่อก็เอียนจากเอียนก็กลายเป็นอาเจียนกินมากๆนี่มันอร่อยอร่อยมันอร่อยไม่นานนะพอกินมากๆมันอาเจียนเลยนะมันเอียนมากนี่เรียกว่าความสุขก็ไม่เที่ยงนะเพลงที่เพราะนะเพลงที่ไพเราะไม่ว่าเพลงของวงดนตรีวงไหนนักร้องคนไหนฟังทีแรกก็เพราะนะลองฟังไปสัก100ครั้ง200ครั้งนี่มันจะไม่เพราะแล้วเราอยากจะหาเพลงใหม่มาฟังแล้วนะไอ้ริงโทนน่ะที่เราคิดว่ามันเป็นเพลงมันเป็นริงโทนที่เพราะมันอยู่กับโทรศัพท์เราได้กี่เดือนนะบางคนเดือนนึงก็เปลี่ยนแล้วฟังทุกวันฟังวันละหลายครั้งไอ้ริงโทนนี่มันฟังไปสักเดือนนึงนี่ไม่เอาแล้วไม่พอแล้วขอริงโทนริงเพลงใหม่ดีกว่าแล้วบางคนส 2อาทิตย์เท่านั้นเราก็เปลี่ยนลิงโทนแล้วนะพวกบริษัทโทรศัพท์นี่เขารวยเลยรวยเพราะความเบื่อของเรานะอันนี้เราสังเกตนะสังเกตนะว่าความสุขมันไม่เที่ยงเหมือนกันนะความไพเราะมันก็ไม่เที่ยงโทรศัพท์มือถือที่เราซื้อมาวันแรกนี่มันก็โอ้ยสวยนะดีแต่ว่าใช้ไปสัก2อาทิตย์ใช้ไปสัก2เดือนอยากจะได้เครื่องใหม่แล้วนะมันไม่เที่ยงนะความสวยนะมันไม่เที่ยงความทันสมัยมันก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความสุขก็จะไปหลงระเริงกับความสุขมากให้รู้ว่าเดี๋ยวใจมันก็จะแฟบไปเองใจมันก็จะไม่สุขแล้วนะอันนี้เราก็ควรจะเรียนรู้นะถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยนะเราก็จะฉลาดขึ้นเราก็จะมีปัญญาขึ้นและนี่ก็เป็นอันซีนอย่างนึงที่เราควรจะรู้จักว่าใจของเราเนี่ยมันขึ้นๆลงๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เอาแน่เอานอนไม่ได้เราเคยสังเกตไหมนะตรงนี้แหละที่มันจะทำให้เราเนี่ยรู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเราเองมากขึ้นนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราสังเกตดูใจของเราอีก6วันที่เหลือนะเราลองมาดูใจของเราดูอย่าไปเพลิดเพลินกับสิ่งนอกตัวมากนะดูใจของเราไปด้วยเวลาเดินอย่าไปหงุดหงิดคนอื่นอย่าไปหงุดหงิดคนที่อยู่ข้างนอกคนที่อยู่รอบข้างเราอย่าไปโวยวายใส่ดวงอาทิตย์หรือแดดนะให้มาดูใจของเราแล้วเราก็จะเห็นอันซีนหลายอย่างที่จะตามมาแล้วก็ค่ำนี้เย็นนี้ก็พูดกันเท่านี้แหละ